Ezeruppe. Lasa Māra Mennika. Ezeruppe iztek no Jaungulbenes Ušuru ezera dienvidus gala un tek pa zaļainām pļavām, līdz beidzot ietek Liedē. Senos laikos pie Ušuru ezera dzīvojis bagāts, bet skops saimnieks. Viņam bijušas skaistas mājas, plaši lauki un liels ganāmpulks. Ļaudis runājuši, ka skopais saimnieks ejot ar velnu uz vienu roku, tāpēc viss viņam tik labi padodoties. Reiz skopulis aizgājis uz ezeru, iekāpis laivā un sācis braukt. Te kaut kas spošs paspīdējis pie pašas laivas malas. Skopulis tūdaļ ķēris pēc spožuma, nekā, palicis tukšām rokām. Piepeži skopuļa dārgais gredzēns nomucis no pirksta un iekritis ezerā. Saimnieks bijis ļoti nelaimīgs un visādi mēģinājis gredzenu izvilkt, bet velti. Ilgi skopuls domājis, kā uzmeklēt gredzenu, beidzot aizgājis pie velna lūgt padomu. Abi runājuši lielu laiku, beidzot velns apsolījies palīdzēt. Tagad skopuls priecīgs gājis uz māju atpakaļ. Otrā rītā agri vēlns bijis klāt un sācis dūšīgi rakt jauno upi, pa kuru ūdeni no ezera nolaist. Kad upe bijusi izrakta, vēlns atskatījies atpakaļ, redzot, ūdens netekot. Tad viņš stiprā balsī teicis, visus uzvarēju, Ušura nevarēju. Tikko vēlns izteicis vārdu Ušura, tūliņ no ezera pa upi plūdis ūdens. Arī velnu ūdenes straume aizrāvusi līdz. Skopulis gaidīs, kad ezers būšot nosusināts, bet nevarēs sagaidīt, līdz beidzot no žēlabām nomiris. Šī upe laikam tādēļ, ka iztek no ezera, nosaukta par ezerupi.